Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Amerika Qo'shma Shtatlari komissiyasi O'zbekiston qamoqxonalarida 2000 dan ortiq diniy mahkumni aniqladi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti O'zbekistondagi islohotlar muvaffaqiyatsizligi haqida bayonot chiqardi. Raqobat yo'q. O'zbek muxolifati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish qarorini savol ostiga olmoqda. BMT Afg'onistonga gumanitar yordamni O'zbekiston orqali yetkazib beradi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
AQSh komissiyasi O'zbekiston qamoqxonalarida 2000 dan ortiq diniy mahkumni aniqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 13 oktyabr kuni O'zbekistonga oid navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlarda ayblanib saqlanayotgan 2000 dan ortiq mahkumni aniqlagani, bulardan 81 nafarining shaxsi tasdiqlangani qayd etilgan. Hisobot muallifi AQSh Kongressining Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha ma'ruzachisi Stiv Sverdlovning qayd etishicha, 81 nafar dindorning aksari qiynoq yoki boshqa turdagi tahqirlarga uchragan. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasining bu galgi hisobotiga O'zbekistonning diniy va siyosiy mahbuslari repressiya amaliyotini bartaraf qilish deb nom berilgan. Unda mamlakatda tinchgina ibodatini qilib yurgani uchun qamoqqa tashlangan dindor mahkumlarning aniq soni uzoq muddatdan buyon jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi hamda BMT uchun noma'lum qolayotgani ta'kidlanadi. O'zbekiston hukumati bunday mahkumlar soni va shaxsiga doir ma'lumotlarni hech qachon oshkor qilmagan. Hisobot muallifi Stiv Sverdlov keltirgan yangi raqam O'zbekistonni sobiq Sovet hududida dindor mahkumlari eng ko'p davlatga aylantiradi. Taxminan 2000 dan ortiq dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda, dedi Sverdlov. Hisobot muallifi bu mahkumlarga qo'yilgan ayblovlarga e'tiborni qaratadi. Bunday mahkumlarning aksari mamlakatda konstitutsion tuzumni ag'darish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish, taqiqlangan diniy guruhlarga a'zolik singari jinoyatlarda ayblangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, eng muhimi shaxsi aniqlangan 81 nafar dindor mahkumga bunday ayblov qo'yilishi uchun asos bo'ladigan biror jiddiy dalil yo'q. Stiv Sverdlovga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksida bunday mahkumlar bo'yiniga qo'yilgan qator moddalar borki, bularning aksari O'zbekistonning xalqaro huquqiy majburiyatlariga ziddir. O'zbekiston Jinoyat kodeksi amalda Karimov davrida qanday bo'lsa shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud, deb ta'kidlaydi AQSh komissiyasi hisoboti muallifi. Bu mahkumlarning aksari qiynoq, tahqir hamda hibsga olish, sudlash jarayonida himoya so'rovi rad etilganiga oid asosli iddaolarni keltirgan. Bunga qo'shimcha, aksar dindor mahkumlarning hibsda va qamoqda saqlash muddatlari qonunga zid tarzda uzaytirilgan. Hisobotda 2000-yillar boshida 15, 18, 20, 25 yillik o'ta uzoq muddatga qamalgan, ayniqsa Hizbut Tahrir taqiqlangan diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, oilasi bilan qamalgan mahkumlar hanuz panjara ortida qolayotgani Shavkat Mirziyoyev hukumati va qator xalqaro tashkilotlar e'tibor qaratishi lozim bo'lgan dolzarb muammo ekani alohida ta'kidlanadi. Ko'rinib turibdiki, hukumat zudlik bilan ozod qilish sharti bilan hukumat nazarida ekstremist yoki terrorchi deb qaralgan guruhlarga aloqadorlik aybi bilan ochilgan jinoyat ishlarining barchasini tekshirib chiqishi lozim, deyiladi hisobotda. Ayni paytda amerikalik huquqshunos Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan 52 ga yaqin taniqli mahkumlar ozodlikka chiqarilgani, bundan tashqari yana yuzlab dindor mahkumlarning ozod qilinganini olqishlaydi. Ammo bu mahkumlarni oqlash masalasi ochiq qolayotgani Sverdlov va boshqa huquq faollari, BMT va inson haqlari tashkilotlari, shuningdek Yevropa ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan shu yil boshida kechgan muloqoti chog'ida ta'kidlangan. Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahkum reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilishga ham harakat qilgani yo'q. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivlar bilan ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi, deydi Sverdlov.
Ozodlik radiosi Telegramda.
Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Raqobat yo'q, o'zbek muxolifati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish qarorini savol ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi. Bu haqda O'zbekistondagi prezidentlik saylovini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi dushanba kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida aytiladi. Unda ta'kidlanishicha, O'zbekiston saylov qonunchiligini isloh qilish jarayonida byuroning qator tavsiyalarini inobatga olgan, ammo fundamental huquq va erkinliklarni himoya qilish, saylov huquqlarini cheklash va mustaqil nomzodlarni ko'rsatishga taqiqlarini olib tashlash bilan bog'liq tavsiyalar bajarilmagan. Byuro hisobotida shuningdek jurnalist va blogerlarni qo'rqitish va ta'qib qilish, ommaviy axborot vositalari uchun taqiqlashga moyil qonun hujjatlari va ba'zi xalqaro ommaviy axborot vositalari organlari va inson huquqlari tashkilotlarining veb-saytlarini yopish kabi hanuz davom etayotgan amaliyotlar borasida ham shikoyatlar bo'lgani aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tgan oy Owen Murphy boshchiligidagi 26 davlatdan tanlab olingan kuzatuv missiyasini O'zbekistonga jo'natgandi. Tashkilot Islom Karimov boshqaruvi davrida O'zbekistondagi parlament va prezident saylovlariga cheklangan yoki baholovchi missiyasini yuborish bilan kifoyalangan, ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yil dekabridagi prezident hamda 2019-yildagi parlament saylovlariga to'laqonli kuzatuvchilar guruhini yuborgandi. 2019-yil dekabridagi parlament saylovlarini baholagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi nisbatan erkin matbuot muxolifatining o'rnini bosa olmagani ta'kidlangan. Ammo o'tgan saylovlardagi ushbu muhit kamchilik aftidan tashkilotning 24 oktyabrda o'tadigan prezident sayloviga to'laqonli missiya yuborishga to'sqinlik qilmagan ko'rinadi. Ozodlik Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'z hisobotidagi oldindan ma'lum kamchiliklar, jumladan siyosiy raqobat muhit yo'qligiga qaramasdan nega to'laqonli hayot yuborgani haqidagi savol bilan Toshkentdagi Yevropa Da xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari Owen Murphyga murojaat qildi, ammo hanuz javob olgani yo'q. Saylovlardan chetlatilgan o'zbek muxolifati vakillari tashkilotning oraliq hisobotidagi tanqidlarni olqishlagan holda uning O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish qarori borasida turlicha fikr bildirmoqda. Shu yil yozida O'zbekiston Adliya vazirligi imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad qilgan Harakat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Xidir Nazar Allakulov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot kuzatuv missiyasi xulosasini olqishladi.
Hech qanaqa saylov oldi debatlari yo'q. Hech mana bu nomzodlar bir-biri bilan, endi bu saylov emas debdi-da, endi bunday endi bir so'z bilan aytganda. Mening fikrim shunday.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi avvalroq prezident saylovini tomosha deb atab, uni boykot qilishga chaqirgan edi. Partiya rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti oraliq hisobotidagi xulosaga qo'shilishini aytarkan, tashkilotning O'zbekistonga to'laqonli kuzatuvchilar guruhini yuborish qarori o'zi uchun tushunarsiz ekanini ta'kidlaydi.
Bugungi erkin bo'lmagan saylov, ya'ni saylovsiz saylovni legallashtiryapti. Legitim bir maqom beryapti OBSE o'zining to'laqonli hayotini yuborib.
Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytgandi. Mirziyoyev 2019-yilda muxolifatga qarshi emasligi, ammo u mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt davomida Adliya vazirligi bironta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmadi. 2020-yil 10-yanvarida erk faollardan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov erk partiyasi tarixda qolganini aytib, hukumatning uni qayta ro'yxatdan o'tkazish rejasi yo'qligini ma'lum qilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekistondagi islohotlar muvaffaqiyatsizligi haqida bayonot chiqardi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch O'zbekistonda shu oyda o'tadigan prezidentlik sayloviga potensial raqiblar nomzodlari qabul qilinmagani va inson huquqlari borasidagi oxirgi muvaffaqiyatsizliklardan ogohlantirdi. Inson huquqlari tashkiloti 13 oktyabr kuni chiqargan bayonotida ta'kidlanishicha, qo'yilayotgan cheklovlar prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilgani aytilayotgan islohotlarning cheklanganini fosh qiladi. Qattiq nazorat qilinadigan postsovet respublikadagi davlat ommaviy axborot vositalarida alohida targ'ib qilingan Mirziyoyevning 24 oktyabrdagi saylovda qayta saylanishi deyarli aniq. O'zbekiston islohotlarni kun tartibiga qo'yish orqali jiddiy xalqaro e'tiborni o'ziga jalb qildi. Ammo inson huquqlari sohasidagi oxirgi ortga tisarilishlar va saylovda muxolif va mustaqil nomzodlarning yo'qligi bu da'volarning cheklanganini ko'rsatadi, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson. O'zbekiston hukumat pozitsiyasini yoqlamaydigan nomzodlarning kelayotgan saylovda ishtirokiga ruxsat berish orqali chinakam islohotlarga qat'iy kirishganini ko'rsata olishi mumkin edi, ammo unday qilmadi, deya so'zini davom ettirdi u. Mirziyoyev O'zbekistonning ilk prezidenti Islom Karimovning 2016-yildagi vafotidan so'ng bahsli tarzda hokimiyatga chiqqan va bir necha oy o'tib o'tkazilgan saylovda 87% ovoz bilan saylangan. Uning ilk qadami ommaviy axborot vositalari va muxolif fikrlilar qattiq nazorat qilinadigan, g'arb kuzatuvchilari hech qachon demokratik va halol deb topmagan saylovlar o'tgan mamlakatni isloh qilish va'dasi edi. O'tmishdagi saylovlarda bo'lgani kabi joriy rahbariyatning asosiy tanqidchilari nomzodlari qabul qilinmagan. Human Rights Watch O'zbekistonning saylovga nomzodlar faqat ro'yxatga olingan partiyadan ko'rsatilishi mumkinligi to'g'risidagi talabi va bu tartib rasmiylarga shunday muhim saylovda keng miqyosli siyosiy ishtirokka yo'l qo'ymaslikka imkon berishidan yozg'irdi. Bayonotda O'zbekistonning eski ro'yxatdan o'tgan partiyasi, Erk demokratik partiyasi hamda Haqiqat va taraqqiyot partiyasining nomzodlari rad qilingani tilga olingan. Erk tomonidan nomzodi ko'rsatilishi rejalangan qo'shiqchi Jahongir Otajonov tajovuzkor olomon siyosiy yig'ilishga hujum qilganidan so'ng siyosatni tark etdi. Har ikki partiyaning tarafdorlari va Mirziyoyev ma'muriyatining boshqa tanqidchilari muntazam bosimlar va ta'qiblardan shikoyat qiladi. Parlamentdagi hukumatga tanqidiy qaramaydigan 5 partiya nomzodlari qabul qilingan. Adolat partiyasidan Bahrom Abduhalimov, Milliy tiklanish partiyasidan Alisher Qodirov, Ekologik partiyadan Narzullo Oblomurodov va Xalq demokratik partiyasidan yagona ayol nomzod Maqsuda Varisova. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi saylovni demokratik shaklda o'tkazish bo'yicha berilgan tavsiyalarning aksariyati amalga oshirilmaganini bildirdi. May oyida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi qayta ko'rib chiqilgan qonunchilik bazasi va barcha darajalardagi saylov komissiyalarini joriy qilish, vakillik asosida ovoz berishlarga to'siq bo'lmaslik, saylov kunidagi tadbirlar, nomzodlar va saylovchilarni ro'yxatga olish, saylovning ommaviy axborot vositalarida yoritilishi va saylov natijalari bo'yicha bahslarni hal qilish yuzasidan islohotlar qilishga chaqirgan edi. Shu oy boshlarida AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent bilan strategik hamkorlikni ta'kidlay turib, O'zbekistonda davomli iqtisodiy, demokratik va inson huquqlari islohotlariga chaqirgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida O'zbek qizlari va internet UNICEF hisobotidagi raqamlar savollarni paydo qildi. Usmonovning megafoni sariq chaqaga sotilgan USL-ga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Ussalaman jaryoqasidami korxona mulozimlarining murosasiz bahsi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. O'zbek qizlari va internet UNICEF hisobotidagi raqamlar savollarni paydo qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. UNICEF'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi mamlakatdagi bolalar va yoshlarning internetdan foydalanish darajasiga oid tadqiqotining ayrim natijalarini o'zining Telegram kanalida 11 oktyabr xalqaro qizlar kuni e'lon qildi. BMT bolalar jamg'armasi o'z hisobotiga tayanib xabar qilishchi, o'zbekistonlik qizlarning 43.5%ida kompyuter savodxonligi yo'q. Bu ko'rsatkich o'g'il bolalarda biroz yaxshiroq. Ular orasida kompyuterdan foydalanishni bilmaydiganlar soni 30%. Ayni paytda yoshi 14 dan 30 gacha bo'lgan o'zbekistonlik qizlar va yosh ayollarning 68% hech qachon internetdan foydalanmagan. Hisobot mualliflari fikricha buning sabablari turlicha, biroq UNICEF O'zbekiston xabarida bu sabablar sanab o'tilmagan. Xalqaro qizlar kuniga 2011-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan asos solingan. Bu kun har yili 11 oktyabrda jahon bo'yicha qizlarning kamsitilishi, ularning ijtimoiy muammolariga e'tibor qaratish maqsadida nishonlanadi. BMTga ko'ra, bu muammolarga majburiy nikoh, ularning ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishlarini ta'minlash hamda zo'rlash holatlari kiradi. Ayni paytda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, aholisi 35 million kishilik O'zbekistonda 22 million 600 ming kishi, ya'ni 60%dan ko'prog'i internetdan foydalanadi. Mobil abonentlar soni esa 27 millionga yetgan. UNICEF O'zbekiston tadqiqoti natijalari bilan vazirlik statistikasidagi farq nima bilan izohlanadi? O'g'il bolalar va yosh erkaklarning internetdan foydalanish darajasi ham o'rganilganmi? Tadqiqot qay usulda o'tkazilgan? Bu savollarni berish uchun Ozodlik UNICEF O'zbekiston matbuot xizmatiga qilgan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Tadqiqot qanday o'tkazilganiga oid savol javobini xalqaro tashkilotning Telegram kanalidagi xabarning ruscha versiyasidan topdik. Aytilishicha, tadqiqot 2018-yildan 2020-yilgacha o'tkazilgan bo'lib, unda O'zbekistonning 12 viloyati, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasida yashaydigan yoshi 14 dan 30 gacha bo'lgan yoshlar ishtirok etgan. Ma'lumotlarni to'plash uchun aralash usuldan foydalanilgan, ya'ni 4458 respondentdan so'rov hamda 24 fokus guruhda muhokama o'tkazilgan, deyiladi Telegram kanalining ruscha versiyasida. Ozodlik axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmatovga murojaat qilib, UNICEF O'zbekiston tadqiqoti natijalari hamda mamlakatning internetlashuvi darajasiga oid vazirlik saytida e'lon qilingan ma'lumotlarni sharhlab berishni so'radim. Sherzod Ahmatov xalqaro tashkilot hisobotidagi raqamlarga shubha bildirmagan holda, ahvol hisobotda aytilganiday abgor emasligini aytdim. Har holda hisobotni uni tayyorlagan tashkilot sharhlagani durust, lekin shuni ham aytishim kerakki, smartfonda u yoki bu messenjerdan foydalanish ham internetdan foydalanishdir. Shu ma'noda bugungi kunda ahvol u qadar abgor emas, dedi vazirlik rasmiy vakili. Sherzod Ahmatovning aytishicha, internetdan foydalanish darajasi ayniqsa COVID pandemiyasi boshlangandan buyon keskin ortib ketdi. Bugungi kunda har bir ota-ona maktabda o'qiydigan bolasining qanday baho olayotganini kundalik.com saytidan kuzatib borish imkonini o'rganyapti, dedi Sherzod Ahmatov. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmatovga ko'ra, shu kungacha O'zbekistonning aholi yashaydigan hududlardan 98% internet bilan qamrab olingan. Butun mamlakat bo'ylab maktabgacha ta'lim muassasalari, Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli tibbiyot muassasalarining mutlaq hammasi optik tolali internet bilan ta'minlangan. Ayni paytda maktablar hozircha optik tolali internet bilan 100% ta'minlangan emas. Maktablarda bu ko'rsatkich 95%ni tashkil qilmoqda. Bu yil 31 dekabrgacha maktablarni optik tolali internet bilan ta'minlash ishi yakuniga yetadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'qinlarida ishlarimiz davom etadi. Afg'onistondagi vaziyatni Kobulda bo'lib turgan hamkorimiz Ismat Kamol kuzatib boryapti. Ayni paytda biz bilan aloqada. Ismat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sadriddin.
Ismat aka, mana toliblar Afg'onistonni egallaganiga ham, Kobulni yiqilganiga ham qarib 2 oy bo'lyapti. Demak, tashvishli xabarlar shundan iboratki, endi Afg'onistondan kelayotgan iqtisodiy ahvol kundan kunga yomonlashib boryapti deyilgan bir xabarlar kelyapti. Vaziyat qanday o'zi? Odamlarning yashashi, turmush tarzi qanday bo'lyapti?
To'pi to'g'ri Sadriddin, o'zingiz aytganingizdek, Afg'onistonda o'sha hamma uchun birinchi masala mana shu iqtisod masalasi va xalqni yashash tarzi ahvoli. Haqiqatan shu 2 oydan beri toliblar Afg'onistonni egallagandan beri Afg'onistonda ishsizlik bir necha barobarga oshdi. Xo'p, davlat idoralari ishlamaydi, banklar ishlamaydi, fabrikalar, zavodlar ishlamaydi va shunga o'xshash odamlar o'z daromadini qo'ldan bergan davlat ma'murlari, o'qituvchilar va davlatdan maosh oladiganlarga maosh to'lanilmaydi. Haqiqatan juda qiyin, og'ir ahvol va bu masala nafaqat Afg'oniston xalqi, balki o'sha butun dunyo zehnini o'ziga mashg'ul qilib turgan bu masala.
Shimolda ahvol qanday? Masalan, Afg'oniston shimolida, aytsa shu o'zbeklar yashaydigan Herot viloyati, Maymana shahri, Mozori Sharif ko'chalarida qanday?
Xuddi o'zida ekanday, Sadriddin, Afg'onistonda hamma yerda ham o'sha hamma yerda bir xuroz qichqirgan degandik, hamma yerda ahvol shunday. Aholi juda qiyin yashaydi. Ko'p yerlarda odamlar bir kun vaqtda ovqatni topsa, ikkinchi vaqtli ovqatni qayerdan topaman deb o'ylanib qoladigan joylar ko'p. Odamlar hozir bir vaqt yo ikki vaqt bir shaklda bir qorinni to'yg'azib yashashga majbur bo'lmoqda. Endi ertaga qish kelyapti. Shimolda deganingizdek, shimoldagi ham ahvol yaxshi emas. Ahvol juda og'ir. U yerda ham vaziyat tarang. Odamlar, ayniqsa o'sha ish ahli, esprunlar, ishlaydigan yigitlar, bular hammasi ishsizlikdan ko'pisi Iron ketgan va Iron ketyapti. Qishloqlar odamlardan bo'shab qolgan. Yaqinda o'sha BMTning oziq-ovqat tashkiloti Afg'oniston shimol viloyatlarida xalqning ahvoli yomonligi haqida tashvish bildirdi va kelasi 5 oy ichida mana shu shimol viloyatlarini o'sha pocharchilikdan aziyat chekadigan aholini oziq-ovqatlar bilan ta'minlashi borasida va'da berdi. Mana yaqinda o'sha shimolda faoliyat olib boradigan shu dunyo oziq-ovqat tashkilotining so'zchisi Rahmoni Afg'oniston shimol viloyatlarida taxminan 60% aholi ocharchilikda yashaydi dedi va kelasi 5 oy ichida bu raqam 70%ga oshadi deb xavotir bildirdi.
Mana qanday hisoblasak bo'ladi? Endi oddiy bir hisob pulning qadrsizlanishi bilan bog'liqda iqtisodiy ahvol. Hozir narx-navo qanday? Masalan, shu avval nonning narxi qancha edi, shu 2 oy oldin hozir qancha? Ikki bozorda bug'doyning narxi qancha edi, hozir qancha?
Bilasizmi, oldinlari masalan bir qop unning narxi o'sha 50 kilo nimasi bo'lgan. 50 kilolik bir qop un narxi masalan 1500 afg'oni edi. Endi afg'oni pulga hisoblasak, hozir 1 dollar taxminan 90 afg'oni. Hozirgi kunda bu 2000 afg'onidan oshdi bir o'sha qop unning narxi. Shunga ko'ra boshqa narsalar ham. Endi non deganingizda bitta nonni masalan 200 gram nimasi vazni. 200 gramlik bir nonni oldinlari masalan yo 250 gramlik nonni 10 afg'oniga sotardilar. O'sha afg'on valyutasi asosida. Hozirgi kunda ham 10 afg'oni, ammo bilasizmi? O'sha 250 gramlik non bugun shuni vazni 160 gramga tushgan.
Odamlarning kayfiyati qanday endi? Nima deyishyapti? Masalan, qishdan qanday chiqamiz? Bir vahima bormi xalq o'rtasida, odamlar o'rtasida?
Albatta vahima bor Sadriddin. Vahima bor. Ertaga qish masalasi, qishni bilasiz. Xarajati ko'p bo'ladi. Qish nafaqat oziq-ovqat, qishga o'tin kerak, qishga ko'mir kerak, qishga gaz kerak. Hozir gaz ham ancha qimmatladi. Masalan, bundan 2 oy oldin 1 kilo gaz 70 afg'oni bo'lsa, hozir 100 afg'oniga ko'tarilgan shu. Odamlar haqiqatan tashvishda va odamlar faqat shu dunyo gumanitar va insonparvar yordamlariga ko'z tikmoqda. Boshqa tomondan odamlarning qandaydir umidi uzilgan.
Rahmat, Afg'onistondagi iqtisodiy ahvol haqida bizni Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol bilan bo'lgan suhbatimizni tingladingiz. Ismat aka, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Tashakkur, salomat bo'ling. Salomat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida derazalar yopilsin, pardalar tushirilsin. Mirziyoyev Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashdi. Arosatda Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarini tashlab qo'ydimi? Sobiq vazir O'zbekiston allaqachon gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylanishi lozim edi. O'zbek ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mani shuncha mehnatim, qilgan xarajatlarim, o'zimni yonimdan qilgan, o'zimni hisobimdan qilgan xarajatlarim hisobga olinmi?
Tadbirkor dehqon Mahmud Abdurahmonov 2019-yilda Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy qismi bilan oilaviy pudrat shartnomasi tuzgan. Shartnomada keltirilishicha, tadbirkor yer maydoniga 9 xil turdagi qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekishi nazarda tutilgan.
Sholg'om, turib, lovlagi ekiladigan bo'ldi. Hammasini yana haydat bitta yerni haydov qilib nima qilib berishdi. Qolganini hammasini o'zimning hisobimdan yana qilib tayyorlab qo'ydim. Kartoshka urug'i iyul oyini 15-20lardan ekilishi kerak bo'lgan. Eng oxirgi surat kechki kartoshka. Bular avgust oyida menga urug' olib kelgan. 10-avgustda men kartoshka ekishni boshladim. Mineral o'g'it yo'q. Okey, berish olmayapti. O'zim borib qarzga tanish do'konimdan borib qarzga olib kelib sepdim.
Shartnomaga ko'ra, harbiy qism ekin uchun sarflanadigan barcha xarajatlarni bo'yniga olishi kerak bo'lgan. Ammo ular faqat yer haydab berish bilan cheklangan xolos.
Shartnomaga asosan suv eng kerakligi, suv masalasi bo'yicha suv yetkazib berish kerak bo'lgan. Suv umuman shug'ullanmadi ham, shartnoma ham qilinmagan. Suv xo'jaliklari bilan o'zim bordim hokimiyatga, suv xo'jaligiga bordim. Shartnoma qilsanglar, suvni pulini o'tkazib bersanglar, keyin nima qilamiz? Suv beramiz. Shartnomasi suv bera olmaymiz deb aytishdi. Bularga aytsam, bular quloq solmadi. Xullas, endi men o'zim amallab ertangi ekinlarni hammasini suvlarni o'zim kechasi bilan uxlamay, bolalar bilan suv amallab olib kelib ertangi ekinni yetishdi. Agrotexnika xizmatlarini hech qaysi birini faqat yerni haydov qilib nima qilib berishdi. Qolganini hammasini o'zim o'sha yerdan xalqdan, aholidan otini ijaraga olib otdi. Qo'l ishi bilan otdi. Agrotexnika xizmatlarini o'zim qildim. Bitta qilib bergani 1.5 tonna ertangi ekinga 1.5 tonna mineral o'g'it berishdi. Kartoshka urug'ini yetkazib berishdi. Nayomni mardikor olib kelib ishlatdim. Hammasi o'zim hisobimdan bo'ldi.
Tadbirkor dehqonga rejadan tashqari 4-5 tonna kartoshka qolishi kerak edi. Lekin harbiy qism askarlar yordamida daladan faqat yirik kartoshkalarni yig'ishtirib olgan.
Masa dala to'la kartoshka, kartoshka yerni 50% yerni ichida qoldirib ketishdi mana. Yirik-yirikidan odbornisidan qilib olib berish kerak ekan. Bu zavod emaski, bularga kalibrovka qilib
chiqarib beradigan bir xil razmerda qilib chiqarib beradigan zavod emas. Bu Xudoni bergan nimasi yerda bo'lgan hosil, Xudoni berganini olish kerak. Bular unaqa narsani tan olmayapti. Darada qolib ketsa, u ol shuncha hosil, shuncha mehnat, shuncha xarajat olib ketgin desa, olib ketmayapti. Man olib ketsam, o'zi kartoshkani uyiga tashib ketdi degan bir nima bilan ertaga savol javob bo'ladi mana.
Shartnoma shartlari bajarilmaganligi tufayli tadbirkor dehqon harbiy prokuraturaga xat bilan chiqqan.
Pochta orqali jo'natdim. Kvitantsiyalari bor. Xat ketgan, yo'lda yo'q qolgan. Bu yoqqa yetib bormagan. Prokuraturaga yetib bormagan. U narsa ham o'ldi joyda bo'lib qoldi.
Tadbirkor dehqon harbiy qism tomonidan yetkazilgan zarar miqdori 289 million so'm ekanligini iddao qilmoqda. O'z navbatida harbiy qism dehqonni qishloq xo'jalik mahsulotlarini o'z vaqtida yetkazib bermaganlikda ayblab sudga bergan. Shu kunlarda majburiy ijro byurosi xodimlari sud qarori bilan kelib, tadbirkor dehqonning eshigini taqillatmoqda.
Sudya bilan gaplashsam, sudya meni gapimni eshitmayapti, siz to'xtab turing, o'tirib turing. Dedi, bularning gapini eshitadi. Xullas qaram, indamay tursam, ularning nimasiga foydasiga qaror chiqardi. Shaharga chiqardim, shahar sudiga. Shahar sudi ham xuddi shunday. Mana kerak bo'lsa o'sha taqdim qilgan hujjatlarim, guvohlarim, video tasvirlar, rasmlar hech qaysi birini inobatga olishmadi. Endi bu yerda haqiqat degan narsa yo'q.
O'zbekiston tadbirkorlik
Usmonovning megafoni Sariqchaqaga sotilgan Yuselga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlari O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda yangi Digital Holding qo'shma korxonasini tuzish jarayonini yakunladi. Joriy yilning fevral oyida kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70.32% ulushiga egalik qiluvchi Rossiyaning Megafon va USM Telecom operatorlari Digital Holding qo'shma korxonasini tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgani xabar qilingan edi. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekiston tomonining ulushi esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum qilindi. Yangi qo'shma korxonaga Yusel bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Vladimir Kravchenko rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxonaga O'zbekistondagi Yusel kompaniyasi hamda USM'ning O'zbekistondagi aktivlari CRPT Turon va ICS Holding O'zbekiston kapitalining 100% o'tkazilgan. Kelishuvga binoan Rossiya shirkatlari qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritadi. Digital Holding Markaziy Osiyoda telekommunikatsiya bozorida yetakchi bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Alisher Usmonovning kompaniyasi O'zbekiston aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. USM Holding bosh direktori Ivan Strishinskiy O'zbek Telekom shirkati bilan erishilgan kelishuv Megafonga o'z operatsiyalarini kengaytirish, O'zbekistonga esa aloqa sifatini yaxshilash imkonini berishini ta'kidlagan. Bizning niyatimiz mamlakat aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritish. Har holda O'zbekiston Alisher Burxonovich Usmonovning vatani. U o'sha yerda tug'ilgan va O'zbekistonga yordam bermoqchi. Biz esa keyingi rivojlanishlar uchun platforma yaratishni xohlaymiz, deya Strishinskiyning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda UzDaily o'z nashri. Xabarlarga ko'ra, qo'shma korxona O'zbekistonda telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, shirkat mamlakatga ma'lumot saqlash va qayta ishlash, raqamli marketing hamda individual mahsulotlar trafikini nazorat qilish sohalarida zamonaviy texnologiyalarni olib kirmoqchi. Bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o'sishning asosiy omili ekani aniqlangan. Shuning uchun mobil aloqa va internet sifatini yaxshilash, elektron tijorat tizimlari, raqamli xizmatlar va dasturiy mahsulotlarning rivojlanishini jadallatish zarur degan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Yuseldan tashqari yana 3 shirkat: Beeline, UMS va Uzmobile uyali operatorlari xizmat ko'rsatadi. 2 yil avval O'zbekiston Yusel brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Coscom MCJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. O'sha vaqtda Coscom MCJ'ning 100% ulushi kamida 228 million AQSh dollari qiymatiga ega bo'lgan. Shu yil fevralida O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentga ega Ucell milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilish rejasini e'lon qilgan edi. Buning evaziga Megafon va USM O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda tuziladigan yangi qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritishi aytilgan. 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz berilishi o'tmishda xalqaro korrupsiya mojarolari markazida qolgan O'zbek Telekom bozoridagi jarayonlarning shaffofligi bilan bog'liq yangi savollarni paydo qilgan. O'zbekistondagi ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Rabita asoschilaridan biri, hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarov Ozodlik bilan suhbatda 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emasligini aytgan. Ucell tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 1996-yilda Coscom asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Hamma uskunalar 100% Amerikadan keltirilgan. Keyinchalik Coscom uzoqqa bormadi. 2007-yilda Telia Sonera sotib oldi. Katta pora janjali bo'ldi. Hozir ham bu skandal davom etyapti. Endi hukumat buni Rossiya shirkatlariga berib yuboryapti. Hech qanaqa tender bo'lgani yo'q. 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emas. Hali investitsiya kirgani ham yo'q. Va'da hali bu. Ochiq savdoda sotilishi kerak edi. 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, deb aytgan Umarov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'salaman jari yoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Farg'onadagi O'salaman poyabzal fabrikasi yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi. Fabrika rahbari mulozimlarining biridan kelgan bu xabarni korxonaning boshqa mulozimlari qat'iyan inkor etdi. Korxona direktori va kadrlar bo'limi boshlig'ining aytishicha, fabrikadagi ishlar bir maromda ketyapti. Tez kunda yangi ish o'rinlari ochiladi. Ishchilar qabul qilish haqida e'lon ham berilgan. 1995-yili O'zbekiston-Germaniya korxonasi sifatida tuzilib, o'z vaqtida butun mamlakat tiliga tushgan poyabzal fabrikasining bugungi ahvoli qanday? Farg'onada terini qayta ishlash zavodi, konserva zavodi, ipak kombinati, go'sht kombinati shunday tadbirkorlar qo'lida yo'q bo'lib ketdi. Oldi olinmasa O'salaman ham yopilib ketishi, ishchilar ko'chada qolishi mumkin, deyilgan O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va bosh prokuror nomiga yozilgan 3 varaqli xatda. Nusxasi Ozodlikka ham kelgan xat muallifi Muborakxon Tojiboyeva O'salaman korxonasida 2007-yildan 2009-yilgacha yurist bo'lib ishlaganini, 2009-yildan buyon korxona devonxonasi mudiri ekanligini bildirdi. Umumiy ish stajim 43 yil, ya'ni men fabrikamizda u O'salaman qo'shma korxonasiga aylangunicha ham ishlaganman, dedi Muborakxon Tojiboyeva Ozodlikka. Prezidentga murojaat muallifi fikricha O'salaman fabrikasida qaltis vaziyat uni yangi investor sotib olgandan so'ng paydo bo'lgan. Hatto yangi investor fabrikaga qarashli mulklarni sotib yuborayotganiga oid iddaolar bor. Xat muallifining fikricha O'salaman aksiyadorlik jamiyati aksiyalarning deyarli hammasiga ega bo'lib olgan Sobir Hoji fabrika ishini yurgiza olmayapti va shuning uchun Muborakxon Tojiboyevaning fikricha fabrika davlat tasarrufiga qaytarilishi lozim. O'salamanning shu kundagi egasi ekanligi aytilayotgan Sobir Hoji Toshpo'latov Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Biroq korxona direktori vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev hamda xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovlar Ozodlik savollariga javob berdi. Direktor vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev Ozodlikka shunday dedi: Shu kunda fabrikamizda 130 ga yaqin ishchi ishlayapti. Ilgari qancha ishchi bo'lgan bo'lsa, bugun ham shuncha ishlayapti. Biror kishini qisqartirganimiz yo'q. Kuniga 600-700 juft poyabzal ishlab chiqaryapmiz. Yil boshidan beri to'xtab qolganimiz yo'q, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. Ibrohimjon Teshaboyev Muborakxon Tojiboyevaning shikoyatlardan xabari borligini bildirarkan, bunday dedi. Yaqinda ham tekshiruv kelib ketdi. Bilsangiz, korxonamizda ilgari 3000-4000 odam ishlagan. O'sha davrda 12 ta qorovul bo'lgan. Shuncha qorovullik shtati saqlanib kelayotgandi. yangi investor ishlab chiqarishimizning hozirgi hajmi uchun buncha qorovulga ehtiyoj yo'q dedim. Zarur qorovullik o'rinlarini saqlab qolib qolganlarni bo'shatamiz. Istashsa sexda ishlashsin dedim. Shundan vahima ko'tarib turli idoralarga shikoyatlar yozishyapti, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. O'z Salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovning Ozodlikka aytishicha, yangi investor shu kunda 158 kishi ishlayotgan korxonani rivojlantirish uchun harakat qilyapti. Ishchi qabul qilamiz degan e'lonlarni berdik. Andozachilikka, tikuvchilikka, tortuvchilikka ishga qabul qilamiz deb turibmiz. Yangi investor yangi uskunalar sotib olib kelib o'rnatyapti. Buyurtmalar qilib qo'ygan, ular ham keladi. 1-2 oydan keyin 80-tadan ortiqroq yangi tikuv mashinalari keladi. Yaqin vaqt ichida 100 kishi atrofida ishchi olishimiz mumkin. Ish o'rinlari yangi yildan yana ko'payadi. Shu kunning o'zida aniqrog'i mashinalarimiz o'rnatilgandan keyin 20-30 kishini ishga olishimiz mumkin, dedi Qodir Sodiqov. O'Salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqov yangi investor haqidagi gaplarni keskin inkor qilar ekan bunday dedi. Sobir Hoji Toshpo'latov kelganidan beri xom ashyo vaqtida kelyapti. Fabrika betuxtov ishlayapti. Ishchilar oyliklarini vaqtida olyapti. 3-chi qavatimiz bo'sh edi. O'sha yerga yangi mashinalar o'rnatilyapti. 1969 yili foydalanishga topshirilgan Farg'ona poyabzal fabrikasida 2 smenali rejimda 2500 kishi ishlab, ular yiliga 3 million juft oyoq kiyimi ishlab chiqargan. 1995 yili Farg'ona poyabzal fabrikasi qoshida O'zbekiston-Germaniya O'Salaman qo'shma korxonasi tuzilgan. 2 smenali rejimda ishlaydigan korxonada yiliga 500 ming juft oyoq kiyim ishlab chiqariladigan bo'lgan. 1999 yili fabrika 1 smenali rejimga o'tgan va ishlab chiqarish hajmi yiliga 250 ming juft poyabzal qilib belgilangan.
O'zbekiston siyosat.
Amaldagi prezident hamda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashdi. Qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev o'z prezidentligining birinchi muddati yakuniga yetayotgan bir paytda Qashqadaryoda hanuz ishsizlik va ichimlik suvi ta'minoti muammolari hal qilinmaganini bilvosita tan oldi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha 11 oktyabr kungi uchrashuvda prezidentlikka nomzod amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatda aholi 400 mingta yangi ish o'rni yaratishni va'da qilgan. Mirziyoyev buning uchun 75 ta yangi kichik sanoat zonasini ochishni rejalamoqda. Shuningdek, prezident o'z nutqida aholining atigi 47% toza ichimlik suvi bilan ta'minlanganini tan olgan va kelgusida bu ko'rsatkichni 80%ga yetkazishni va'da qilgan. Bundan tashqari Shavkat Mirziyoyev viloyatda yangi kimyo klasteri tashkil etilishi, jami 2 milliard 700 million AQSh dollari bo'lgan 12 ta loyiha amalga oshirilishini bildirgan. Bu yo'nalishda qurilish materiallari tarmog'ida 740 million dollarlik 430 ta, oziq-ovqat sanoatida 220 million dollarlik 185 ta loyiha amalga oshirilishini ham va'da qilgan. Bu kabi loyihalar uchun esa prezident umumiy hisobda davlat hisobidan 60 trillion so'm ajratishni rejalamoqda. Shavkat Mirziyoyevning qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvida aytishicha, u har ish kunini O'zbekiston-Afg'oniston chegarasidagi so'nggi tafsilotlarga oid hisobotni tinglashdan boshlaydi. Prezident matbuot xizmati Shavkat Mirziyoyevdan shunday iqtibos keltirdi. Ertalab turib O'zbekiston-Afg'oniston chegaralarida nima bo'ldi deb so'rayman. 30-40 daqiqa menga chegaramizdagi vaziyat haqida xabar berishadi. Afg'onistonning yangi rahbarlari bilan muzokara olib boryapmiz. O'tiraversak, vaziyatni bizga hech kim aytmaydi. Jafokash afg'on xalqiga qo'limizdan kelgancha yordam berishga tayyormiz deb iqtibos keltirdi prezidentdan matbuot xizmati. Ayni paytda prezident bu uchrashuvda yagona maqsad O'zbekistonga Afg'onistondan o'q otilmasligi ekanini alohida ta'kidlagan. 7 oktyabr kuni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Afg'onistonning muvaqqat hukumati vakillari bilan uchrashuv o'tkazdi. Bu Taliban hokimiyat tepasiga kelgandan keyin O'zbekiston va Afg'oniston hukumatlari vakillarining birinchi yuqori darajali uchrashuvi bo'ldi. Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga safarini Qarshi tumanidagi Abu Muin Nasafiy maqbarasini ziyorat qilishdan boshlagan. Ozodlikning Qashqadaryodagi manbalarining xabar qilishicha, tashlandiq ahvolda yotgan bu ziyoratgoh prezidentning kelishiga to'liq ta'mirlanib yangilangan. Manbalarga ko'ra, prezident tashrifiga tayyorgarlik bir oy oldin boshlangan. Ozodlikning Qarshidagi manbalaridan biri jumladan shunday dedi: "Bir oycha avval tashkilotlarga ogohlantirish kelgan edi. Bir hafta avvaldan asosiy ishlar boshlandi. Asosiy ko'chalarning chetidagi yo'laklar ko'chirilib, yangisi yotqizildi. Bugun ertalab prezident keladigan katta ko'chalar yopilgan, dedi Ozodlikning qarshidagi manbasi. Bu shaharda yashaydigan Ozodlik tinglovchisiga ko'ra, uning katta yo'l yoqasidagi uyi so'nggi 2 kundan buyon maxsus xizmatlar xodimlari tomonidan muttasil nazorat ostida saqlanmoqda. Derazalarni yopinglar, balkonlarga chiqmanglar, pardalarni tushiringlar deb 2 kundan buyon nazorat qilishyapti. Menda bitta fortochka ochiq qolgan ekan, shuni yoping deb talab qilishdi. Uyimizga kelgan ketganlarning pasportini birma-bir tekshirishdi, dedi ismini ochiqlamayotganimiz qarshilik tinglovchi. Qashqadaryodagi manbalarning xabar qilishicha, bu safar ham prezidentlikka nomzod va joriy prezident Shavkat Mirziyoyev qashqadaryoliklardan birining xonadonida mehmon bo'lishi kutilmoqda. Manbalarga ko'ra, Qarshi tumanida yashaydigan taniqli bir xonadonda prezident bo'lishi bir hafta oldin ma'lum bo'lgan va bu haqda 10 oktyabr kuni mahalliy Telegram kanallardan biri xabar ham qilgan. Ammo bu xabar chop etilgandan 4 soat o'tib, Telegram kanal muallifi bu xabarni o'chirgan. Prezidentning Qashqadaryo va bir kun avval Surxondaryoga qilgan safarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Arosatda Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonga qochib kelgan afg'on uchuvchilarini tashlab qo'ydimi? Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbe shahridan tashqaridagi dam olish zonasida chorbog' va mehmonxonalar orasida baland daraxtlar va panjara bilan qurshalgan zamonaviy ko'rinishli qo'shqavat bino bor. Poytaxt yaqinidagi ushbu bino davlat sanatoriyasi bo'lib, yuqori martabali tojik mulozimlar dam olish kunlarini va ta'tillarini shu yerda o'tkazadi. 1 sentyabrdan beri sanatoriyada toliblar hokimiyat tepasiga kelganidan so'ng Afg'onistondan qochgan o'nlab uchuvchilar va ularning oilalari yashab turibdi. Ular orasida AQSh harbiylari qo'lida ta'lim olgan uchuvchilar, aviadispetcherlar va injenerlar bor. Jami 143 nafar afg'on 15 avgust kuni kechqurun G'arb dastaklayotgan Afg'oniston hukumati ag'darilib, Kobulni toliblar ishg'ol etganidan bir necha soat o'tgach, Tojikiston janubidagi Bohtar aeroportiga qo'ngan edi. Ular hozir arosatda qolishgan. Uchuvchilar Qo'shma Shtatlar hukumati ularni Tojikistondan olib chiqib ketishiga umid qilishgandi. Ammo evakuatsiya bir necha marta qoldirildi. Tojik mulozimlari esa biror sabab ko'rsatgani ham yo'q. Ozodlik bilan ismlari sir qolishi sharti bilan so'zlashgan uchuvchilar 17 ta harbiy uchoq bortida Afg'onistonning shimoliy chegarasini kesib o'tib Tojikistonga kelishganini ma'lum qilishdi. Uchoqlardan 11 tasi Cessna 208, 3 tasi AC 208 va yana 3 tasi Pilatus PC 12 rusumli bo'lib, barchasi Afg'oniston harbiy havo kuchlariga tegishli. Sanatoriyaga joylashtirilgan afg'onlardan ayrimlari Ozodlik muxbiriga Tojikistonga kelganlardan beri tashqi dunyodan qariyb uzilib qolishganini, hatto Afg'onistonda qolgan oila a'zolari bilan so'zlasha olishmaganini aytishgan. Ularga ko'ra, tojik rasmiylari ularning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari, mobil telefonlari va shaxsiy qurollarni olib qo'ygan. Afg'onlar mamlakat janubidagi Bohtar shahriga kelib tushganlardan so'ng 2 hafta o'sha yerdagi talabalar yotoqxonasida yashabdilar. So'ngra ularni Dushanbe yaqinidagi sanatoriyaga ko'chirishgan. Harbiy uchuvchilar Tojikistonda qolishni xohlamasliklarini va Amerika Qo'shma Shtatlariga ko'chishga umid qilishayotganini aytishadi. Ammo bildirishlarcha, Tojikistonga kelganlardan so'ng amerikaliklar ular bilan aloqaga chiqmagan. Biroq 7 oktyabr kuni Davlat departamentining rasmiy vakili Ozodlikka AQShning Dushanbedagi elchixonasi xodimlari afg'onlar yashab turgan sanatoriyaga borishganini ma'lum qildi. Vakilning so'zlariga ko'ra, Davlat departamenti tojik hukumati bilan doimiy aloqada bo'lib turibdi. Ozodlikning Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylari ushbu afg'onlar bilan bog'liq vaziyatni tojik hukumati bilan muhokama qildimi, yo'qmi degan savoliga javoban vakil amerikaliklar Tojikiston hukumati bilan muntazam muloqotda ekanini, xususan mamlakatdagi afg'on harbiy havo kuchlari uchuvchilari muammosi bo'yicha harakatlarni muvofiqlashtirishni muhokama qilayotganini aytdim. Kobul toliblar tomonidan zabt etilayotgan paytda afg'on uchuvchilardan bir guruhi O'zbekistonga qochib o'tgandi. Ular hukumat kuchlariga qarashli o'nlab harbiy uchoqlarda borishgan. Keyin esa ular Termizdan Birlashgan Arab Amirliklariga jo'natib yuborilgan. Taliban boshliq yangi hukumat Tojikiston va O'zbekistondan uchuvchilarni va harbiy uchoqlarni Afg'onistonga qaytarishni talab qildi. Shuningdek, uchuvchilarga murojaat qilib, ularni mamlakatga qaytishga va vatanga xizmat qilishga chaqirdi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston ombudsmani Gulnora Karimovaning ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsmani Feruza Eshmatova Zangiotadagi 21 sonli umumiy tartibdagi ayollar koloniyasida mamlakatning avvalgi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan uchrashganini aytarkan, "Men u bilan uchrashdim. U bilan uchrashgan vaqtim hammasi joyida edi", dedi. Eshmatova, "Biz yana monitoring o'tkazamiz, chunki bitta monitoringdan so'ng biz takroran tekshiramiz", deya qo'shimcha qildi 8-oktyabr kuni Toshkentda jurnalistlar bilan uchrashuvda. Ombudsmanning bayonoti Gulnora Karimovaning qizi Imon onasi bilan uchrasha olmayotgani haqidagi xabarlar ortidan yangiladi. 2021-yilning iyul oyida Gulnora Karimovaning qizi Imon va advokatlari uning onasi bilan uchrasha olmagani haqida Instagramdagi sahifasida ma'lum qilgan edi. "Men u bilan uchrashga urinib ko'rish uchun O'zbekistonga qaytdim. Ammo rasmiylar uni tashqi dunyo bilan aloqasiz ushlab turish uchun har turli bahonalar o'ylab topishda davom etmoqda. Hatto advokatlar bilan uchrashish, telefon qo'ng'iroqlari, xatlari va hakazolarga ham taqiq qo'yilgan", deb yozdi Imon. Feruza Eshmatova, "Tomonlar koronavirus pandemiyasi tufayli joriy etilgan karantin cheklovlari sabab uchrasha olmagan bo'lishini ta'kidlarkan, hozir uchrashuvlar tiklangan, lekin Karimova yaqinlaridan u bilan uchrashish uchun murojaat kelib tushmadi", dedi. Gulnora Karimovaning advokati Finni Margaevs Fransiyada chiqadigan Le Temps gazetasiga bergan intervyusida 2019-yil iyunidan beri birinchi marta shu yilning 7 va 8 sentyabr kunlari o'z mijozi bilan qamoqxonada uchrashga muvaffaq bo'lganini aytdi. Margaevs Karimovaning qo'llarida ko'karish belgilari bo'lganini ham qo'shimcha qildi. "Bu safar biz u bilan faqat o'zbekistonlik advokat va tarjimon guvohligida uchrasha oldik. Uning qo'llarida bir necha ko'karishlar bor edi", deya aytgan advokat Fransiyada chiqadigan nashrga. Ombudsman Feruza Eshmatova, "Bu holat tekshirilishi va Gulnora Karimova saqlanayotgan koloniyada takroriy monitoring o'tkazilishini aytdi. Jurnalistlarning Gulnora Karimovaning ahvoli yaxshimi qabilidagi savollariga Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili qisqacha ha deb javob qildi. Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi hukmi bilan 2020-yilning mart oyida 13 yil 4 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tab keladi.
Ozod tarmoq.
Paxta daralarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni balki bas qilarmiz. SmartGo Consulting rahbari blogger Azza Umarovaning shu sarlavhali maqolasini o'qib eshittiramiz. Paxtaga munosabatim unchalik yaxshi emas. Chunki o'zbek paxtasining pullari qandaydir yo'llar bilan Latviyada qo'nim topganini ko'rganimdan keyin unga munosabatim keskin o'zgargan. Oxirgi 20 yilda Latviyada butun boshli o'zbek elita qishloqlari paydo bo'ldi. Latviyada o'zbek degani bu juda boy degani. Aslida katta miqdorda o'marilgan pulga ega bo'lish degani. Sababi paxtamiz Latviya orqali tashilgan. Paxta eski dard. Perestroyka davrida paxta qulligi qattiq tanqid qilindi. Paxta genotsidi bolalar va kattalarning ustidan defoliatsiya qilish bilan millionlab odamlarning sog'lig'ini buzdi. Bu zaharlash amerikaliklarning Vietnam yerlariga tashlagan agent aranjiga o'xshardi. Paxta atrofida doim katta-katta pullar aylanib yurgan. Korrupsiya va yashirin shartnomalar, davlat buyurtmalari va shubhali kreditlar, majburiy mehnat va qo'shib yozishlar, qurigan orol, tuproq va suvdagi kimyoviy zaharlanuvchi moddalar, qashshoq qishloq, arzimagan sariq chaqa va kamsitishlar hammasi paxta tufayli bo'ldi. Taqdir hazilidir balki, lekin ko'pchilik paxta bizning mamlakatimizda aynan 1861-65 yillarda AQShda qora tanlilarni ozod qilgan fuqarolar urushi tufayli yetishtirila boshlanganini bilmasa kerak. Urush tufayli paxta Chor Rossiyasiga kelishni to'xtatdi. Rossiyadagi korxonalar xom ashyosiz qoldi. Chor Rossiyasiga yangi yetkazib beruvchi kerak edi. Bizni topishdi. Hatto urug'larni ham AQShdan olib kelishdi. Shuning uchun iltimos, balki kamera qarshisida paxta dalalarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni bas qilarmiz. Undan ko'ra paxta terimchilarini qashshoqlikdan qutqarish uchun ularga to'lanishi kerak bo'lgan adolatli ish haqini hisoblang. Tuproq va suvdagi zahar bilan kurashing. Millatning kelajagi haqida o'ylang. Axir 2021-yilda yashayapmiz. Aziza Umarova, SmartGo Consulting rahbari bloger, maqola Aziza Umar kundaligi Telegram kanalidan olindi. Ozod tarmoq rukundagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Tezligi past internet va soxta sertifikat. 1 million dasturchi qanday tayyorlanmoqda? Tafsilotlar bilan kulasal. Andijon viloyatidagi o'rta maktablarda ishlaydigan informatika o'qituvchilari 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni a'zo qilish, loyiha sertifikatini olib berish bilan bog'liq butun yuk ularning zimmasiga tushayotganini aytmoqda. Andijon viloyatidan ozodlikka o'tgan oyda kelgan ikki xabarni birlashtiruvchi nuqta 1 million dasturchi loyihasi yu unda qatnashayotgan o'quvchilar sonini ko'paytirish talabidir. Kuni kecha yana bir xat keldi. Ozodlik xatlar mualliflaridan biri bilan bog'landi. Ismim va maktabi nomi aytilmaslik sharti bilan gapirgan yoshi 30lardagi suhbatdoshimiz 2000 ga yaqin o'quvchi ta'lim oladigan yirik maktabning yuqori sinflarida informatika o'qituvchisi bo'lib ishlashini aytdi. 1 million dasturchi loyihasi 2019-yili boshlangan. Avvaliga birov shoshiltirayotgan emasdi. Biroq yangi o'quv yilidan boshlab rahbarlarimizning topgan gapi 1 million dasturchi loyihasi bo'lib qoldi, dedi o'qituvchi. Informatika muallimining aytishicha u ishlaydigan maktabning informatika darsi o'qitiladigan yuqori sinflarda jami 700 nafar atrofida o'quvchi bor va shu kungacha ularning 540 nafari 1 million Uzbek Coders loyihasi sertifikatini olgan. 540 o'quvchidan qanchasi sertifikatni o'z kuchi bilan oldi degan savolga o'qituvchi hech kim deb javob berdi. O'qituvchining aytishicha uzbekcoders.uz saytiga kirib, talab qilinadigan 3 oylik tahsilni olishlari uchun o'quvchilarning na uylarida na maktabda imkoniyati bor. Maktabimizda bitta kompyuter sinfi bor xolos. Unda 2009-yilda ishlab chiqarilgan 16 ta kompyuter bor. Internet tezligi o'ta past. Uzbekcoders.uz saytiga tungi 1 dan tongi 5 ga qadar kirib ishlash mumkin xolos. Bu yoqda rahbarlar 1 millionchini ko'paytir deb qo'ymaydi. Natijada o'quvchilar uchun o'zimiz o'qib, o'zimiz laboratoriya ishini bajarib, o'zimiz sertifikat olyapmiz, dedi o'qituvchi. O'qituvchining aytishicha, u ishlaydigan maktab uchun kamida 3 ta kompyuter sinfi, yuqori tezlikdagi internet, uzluksiz elektr ta'minoti kerak. Andijondan kelgan xatlar hamda informatika o'qituvchisining iddaolari yuzasidan Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasidan rasmiy izoh olib bo'lmadi. Biroq o'zini boshqarma yetakchi mutaxassisi deb tanishtirgan mulozim ozodlikka 13-sentyabr kuni viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov viloyat ta'lim boshqarmasi boshlig'iga bitiruvchilarni oliy ta'limga kirishini ko'tarasan va boshqa parametrlaringni ham, shu jumladan 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha ko'rsatkichlaringni to'g'rilaysan deb topshiriq bergan, deb yozdi. 1 million dasturchi loyihasiga o'quvchilarni jalb qilish masalasi viloyat xalq ta'limi boshqarmasining kundalik nazoratida ekanligi ozodlikka kelgan ma'lumotnomadan anglashiladi. Joriy yilning 20-sentyabrgacha bo'lgan holat aks etgan ma'lumotnomaga ko'ra, viloyatdagi 764 ta maktabning 7-11 sinflardagi 225625 o'quvchi 1 million dasturchi loyihasi bo'yicha sertifikat olishi rejalashtirilgan. Bu reja viloyat bo'ylab 20-sentyabrgacha 26.7% ga bajarilgan. Andijonlik o'qituvchining o'quvchilar mustaqil ravishda 1 million dasturchi loyihasida ishtirok etib, sertifikat olishlari uchun moddiy, texnik va texnologik imkoniyat yetarli emas degan iddaosida qanchalik jon bor? Bu savol javobini topish uchun maktablarning kompyuterlar bilan ta'minlash darajasini bilish lozim. Ochiq manbalarda bu haqda ma'lumot ko'p emas. O'zbekiston prezidenti 2019-yilning 29-aprelida imzolagan farmonga ilova qilingan xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish rivojlantirish konsepsiyasining maqsadli ko'rsatkichlarida mamlakat bo'ylab 9863 ta kompyuter sinfi mavjudligi e'tirof etilgan. Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, 2019 yili mamlakat bo'ylab 9942 ta umumiy o'rta ta'lim maktabi bo'lgan. Agar davlat rahbari farmoni bilan tasdiqlangan konsepsiya ko'rsatkichlarga erishilgan bo'lsa, bu yil maktablarni zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlash darajasi 30%ga ortgan bo'lishi kerak. Konsepsiyada bu ko'rsatkichni 2030 yiliga borib 100%ga yetkazish rejalashtirilgan. Ya'ni andijonlik o'qituvchi ishlayotgan, hozirda 2009 yili chiqqan 16 ta kompyuterli bitta kompyuter sinfi bor maktabda u orzu qilayotgan zamonaviy kompyuterlar o'rnatilgan kamida 3 ta kompyuter sinfi 2030 yilda ham paydo bo'lmaydi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.